Blaðsíða 30. Hvað með hinn? Spurði ég. Þau bjarga sér. Svona er þetta bara þegar maður er á móti í kerfinu. Eftir langa bið lætust við aftur upp úr kjallaranum. Allt var eins og áður nema við vorum þarna tvö ein. Ég hafði stungið myndavélinni inn á mig en nú tók ég hana fram og reyndi að ná betri töku í eldhúsinu. Það var á þeirri stundu sem ég fór að hugsa hvað Díana væri falleg. Mér langaði miklu meira til að ná góðri mynd af henni en þessu yfirþyrmandi eldhúsi með öllu draslinu. Við skulum koma okkur í burtu, sagði Díana. Já, svaraði ég og súmaði frá þannig að hún lenti inn í rammanum. Hætti að mynda mig, hún bandaði mig frá sér hálflægjandi. Þegar við vorum komin út úr húsinu og stóðum fyrir neðan tröppurnar í bakgarðinum, sneri hún sér skyndilega að mér, teygði sig í áttina til mín og kyssti mig. Bless, sæti myndatökustrákur, sagði hún og var rokin af stað. Mér langaði til að hlaupa eftir henni, en í stað þess lyfti ég hendin og kallaði, sjáumst? Enn og aftur fekk ég á tilfinninguna að ég væri mun öruggari í að handleika myndavél en að umgangast fólk. Hvers vegna hafði ég ekki tekið utan um hana þegar hún kyssti mig?